Goeiemôre. Dis net genade. Dis alles net genade. Terwyl die slides amper opkom, was Gert. Ek wil eerstens vir julle net sê baie dankie vir die voorreg vir te wel baie dankie vir die voorreg om hier te kan wees. Dis regtig my voorreg en groete van Raas van die kerk se kant af pastoor in Tygerberg. Ons het vanoggend 'n mes aksie uitreik. Ons was 'n bietjie voete van regtig van bewoonde mense. Dis nie die burgers, regtig mense wat op die straat bly. En ja, dis soos lekker, ja, ons is besig met praktiese ding vir oggend in Tygerberg. Net om 'n klein bietjie verder, ja, agtergrond van myself te gee. Ja, om voor ek dit doen, kom ek bid net gou eers. Vader Here, ek kom net voor die Here en ek dank die Here vir die woord wat U vir my gegee het, Here. En Vader, ek bid Here deur die Gees, Here, dat U my net sal help om dit regtig net te gee soos wat U dit in my hart gedeponeer het, Here. En Vader, ek bid vir ons almal se harte, Here, regtig om net oop te wees om te hoor, Here, wat U Gees vir ons vanoggend wil sê, Vader. In Jesus naam. Ek kom al lank tyd saam met die Here. Ek's gered toe ek 13 jaar oud was. Dit's baie lank terug. Ek raak al grys. En dis 'n lang pad saam met die Here en dit is 'n amazing tyd saam met die Here gewees. Die laaste 25 jaar, bietjie meer as 25 jaar, amper 26 jaar al. En vanoggend wil ek regtig met julle gesels en nou, om my dingetjie nie blaai nie. Oor ek noem dit nou soos preek leef soos 'n koning, soek die Here. Maar julle gaan nou agterkom dat leef soos 'n koning is nie soos julle gedink het. Dit is om leef soos 'n koning nie. Kan gaan na die volgende slide toe. As ons kom nou by die inleiding en na die volgende een toe, sommer direk deurspring. Ek gaan bietjie vanoggend gesels oor Dawid. Ek kan nou vir julle vertel van my lewe. Maar dit gaan nie so goed uitwerk as dit ons gaan praat oor Dawid hê. Nou Dawid is een van die groot manne van God. Hy het regtig 'n hart gehad vir die Here. En een van die goed wat regtig in Dawid se hart was, is sy soeke na die Here. Hy het regtig die Here gesoek deur sy hele lewe lank. En ons gaan 'n bietjie kyk na 'n paar geskrifte en net so deur sy lewe blaai bietjie vinnig vanoggend. In Psalms 63:1 tot 2 is seker een van vir my persoonlik een van daai psalms wat regtig net so half opsom dit wat in sy hart aangegaan het. Dit sê 'n psalm van Dawid toe hy in die woestyn van Juda was. Dis toe hy in die wildernis was gevlug het vir Saul. O God, U is my God. U soek ek. My siel dors na U. My vlees smag na U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Dit was regtig Dawid se hart. Hy het die Here gesoek. En ons gaan nou regtig vanoggend kyk en sien dat hy dit regtig net een keer gesê het in Psalm 63 toe hy dit geskryf het. Hy het dit regtig baie keer baie meer as dit gedoen. Hy het dit regtig die Here gesoek met sy hele hart. So as ons nou gaan kyk na Dawid se soeke na die Here. Hy was nie perfek nie, ons weet dit almal. Wie weet dat Dawid nie perfek was nie. Hy het 'n paar goed gedoen wat ons vandag as jy dit vandag doen, dan gaan jy sommer gou in die koerante wees. Betseba en 'n paar ander goed wat hy gedoen het. Lekker dom goed. Die Here soek nie, die Here weet ons is nie perfek nie. Hy soek ons harte. En Dawid is nie perfek nie, maar die Here sê hy was 'n man so na sy hart. En in Handelinge 13 vers 22 sê dit en hy het Dawid vir hulle verhef, dis nou vir Israel as koning, van wie hy ook gesê het en getuig het, ek het Dawid die seun van Isaï in Engels is 'n Jesse gevind, 'n man van my hart wat al my welbehae sal doen. 'N man van my hart wat al my welbehae sal doen. En dis wat die Here regtig in elkeen van ons soek, 'n hart wat hom soek, sodat ons kan alles doen dit wat die Here wil welbehae, dit wat hy wil hê ons moet doen. Ons gaan net so vinnig deur die paar stadiums van Dawid se lewe gaan. Ek dink elkeen van ons gaan deur hierdie stadiums van ons lewe in verskillende stadiums en dit kom in 'n raal in hier en daar. As ons nou kyk na die begin daar, die seun en 'n skaapwagter. Dawid was 'n baie gehoorsame kind gewees, as mens nou kan aflei hoe hy gepraat het met sy ouers. Hy het dadelik gekom en toe die profeet hom roep, sy pa stuur hom weg. Nêrens hoor ons hy kla en sê maar, hoekom moet ek nou gaan? Hoekom moet ek nou 'n skaapwagter wees? En ons gaan kyk na Dawid. Die Here kyk regtig net na ons harte. Soms kyk ons na mense en ons sien jy gaan dit so baie goed wat vir hulle gaan, so many giftings en so, maar die Here kyk nie daarna nie. Die Here kyk regtig net na ons hart. En op die einde van die dag is dit die belangrikste. Waar is ons hart? Soek ons die Here of soek ons ander goed? Dit is heel makkelijk om ander goed te soek. Die Here wil hê ons moet hom soek. Ek gaan net sommer net daar lees uit 1 Samuel 17 34 tot 36. Dis maar net dis net hoe David basies se seun was. Hy kom nou na Goliat toe, ag na Saul toe. En dis nou net voor hy Goliat gaan aanvat in die valleitjie. En Saul sê maar vir hom, maar jy's maar 'n bietjie jonk. Miskien is jy nie die regte ou vir die werkie. Miskien moet ons maar iemand anders soek. En toe sê David vir hom, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas en is daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek agter hom aan en ek verslaan hom en ek ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard, verslaan hom en maak hom dood. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En verder sê David in dis in vers 37, dis die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer. En so kyk van David, hy is 'n jong seun. Van die begin af is sy hart so praat is hierso van ja, hy sê nou hy die leeu en die beer verslaan en ek kan net sien hoe hy die leeu aan die baard gryp. En hy kon nie min krag gehad in homself nie, ook nie. Maar wat hy basies sê is die Here het my gered. Hy het 'n verhouding gehad met die Here van kleins af. Dit het nie begin die dag toe die profeet Samuel ingestap het nie. Dit nie begin daai dag nie. Hy het voor die tyd al 'n pad met die Here gestap, hy het geweet en die Here het gekom en hom toe gesalf ook. En al wat ek wil daar net sê, ek wil hierso lees vir julle in Samuel 16 vers 13 en dis hierso waar David se pa van hom vergeet. Met al die seuns daar, maar hy is nie genooi nie. Want hy pas die skape op, hy is nie belangrik genoeg nie, hy is die jongste in 'n gesin van 8 seuns. En daardie dag was die eersgeborene, soos julle weet, die eersgeborene het basies, he was the man. En die jongste seun is die 8 seuns, is hier redelijk ver weg van die oudste af. En daarop het hy gestuur, dis nou David se pa en hom laat kom. En hy was rooierig met mooi oë en 'n mooi voorkoms. En Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af en verder oor David vader geword. En die Here sit hom een kant toe vir sy werk. En dit daar begin 'n hele nuwe omwenteling in David se lewe. Skielik kom hy uit die veld uit. Hy's 'n skaapwagter wat agter in die skaapies en die valleitjies geloop het. Daar's niemand anders nie, net op sy eie gewees. Skielik verander dinge heeltemal in sy lewe na dit, want hy word raak gesien. En hy gaan speel vir Saul harp in die paleis. Skielik is hy in die paleis, 'n skaapwagter seentjie in skaapwagter klere. Hy net daarna verslaan, as ek net voorheen gelees het, verslaan hy vir Goliat. Hy bevriend vir Jonathan, die prins van daai tyd, die regmatige erfgenaam van die troon. Hy verslaan die Filistyne namens Saul, ag Saul stuur hom uit en hy verslaan die Filistyne uit. Hy ryk baie baie goed in 'n baie baie kort tydjie. En hy wen Saul dog se dogter se hand, Michal. Dit is regtig as jy nou 'n sprokie wil gaan oplees oor 'n sprokie in die Bybel, dan dit is 'n sprokie. Van 'n skaapwagtertjie wat niemand geken het nie en binne letterlik 'n paar maande en 'n paar kort jare opgang gemaak het van niemand nie na die skoonseun van die koning. En ja, dit is regtig 'n amazing story. En dan gaan ons aan en dan skielik dan begin dinge skeefloop vir hom. Hy is nog nie 'n koning nie. Hy is nog net 'n man. 'n Gewone man, hy is nie 'n prins nie, hy is net getroud met 'n prinses, en sal raak 'n bietjie jaloers, en ek gaan nou nie deur al daai stories gaan van hoekom nie, maar die groot oorsaak is net, Saul is jaloers op dit wat David bereik het, en hy kan sien, die Here is met David, hy kan sien, dat David meer bereik is wat hy bereik, en die mense, die hele volk, allemaal kan sien, dat die Here is met David, en dan moet David vlug vir sy lewe, en Saul aan die begin het hy hom net so bietjie met 'n spies probeer gooi en so ek nou en dan as hy kwaad geraak het. Maar as ek weet nie van julle nie, maar as iemand vir my 2 keer met 'n spies gegooi het, gaan ek terug gaan na hom toe. Ek weet nie, ek sou maar by die huis gebly het. Ek sou nie gewag het vir die 3de keer nie. David het regtig 'n hart gehad om te dien en sal probeer dan op die ount om regtig hom dood te maak. Hy gaan uit sy pad het om hom dood te maak. Hy soek hom, hy jaag hom. En Dawid moet in spelonke wegkruip. Hy moet rondbeweeg van grootjie tot grootjie. En elke nou en dan, dan kry Saul weer 'n nuwe bevlieging om hom te jaag en om te vang en om dood te maak. En dan moet hy maar net weer vlug. En hy moet maar net weer probeer. En in elke keer is die Here getrou. En maar die feit is jy gaan kyk na Dawid, hy was soms alleen. As jy lees ons die Psalms, hy was soms alleen. Hy het soms verlate gevoel. Maar deur dit alles, het hy die Here gesoek. Hy het nooit moed opgegee nie. En in ons almal se lewe daar is goeie tye wat dit regtig is soos Dawid se sprokie verhaal tye, wat dinge regtig goed so goed gaan. Jy kan dit omtrent nie glo nie. Niks gaan verkeerd nie. Alles gaan goed. Alles werk uit perfek. En dan skielik kom daar tye en dan gaan dinge nie so goed nie. Dinge wil nie so lekker uitwerk nie. En skielik is dit moeilik. Die lewe is moeilik. En die feit dat ons die Here ken, vrywaar ons nie van die moeilike tye nie. Die feit dat ons die Here ken om die waarheid te sê in 'n mate guarantees that we will suffer a little. Want die Here wil karakter bou in ons. En in daai tye wat Dawid in die woestyn rondgehardloop het en weggekruip het, dit was regtig tye van karakter bou. Hy moes 'n keuse maak meer as een keer. Hy kon 'n kort paadjie gevat het. Hy kon uit 2 of 3 keer wat hy vir Saul kon doodmaak. Dit sou so maklik gewees het. Jogg, as ek nou daar gesit en ek weet nie. Dit is hom so maklik. Stuur maar een van jou manne uit. Haal vir Saul uit. Saul weg is, kan hy my nie meer doodmaak nie en ek word koning. Maar Saul, ag my ma Dawid, Dawid se hart is regtig vir die Here en Dawid het regtig respek gehad vir Saul en niemand in sy tyd kon dit regtig verstaan nie dat hy regtig vir Saul respek gehad het nie, omdat hy weet, omdat hy die Here gedien het. Omdat hy die Here gedien het en hy het geweet wie die Here is. En dis dieselfde met ons in ons werk ook soms. Ek baie gedink aan my werk die laaste tyd. Soms is daar mense wat of dinge wat jy wil doen en mense staan in jou pad. Die Here is groter as daai persoon. Die Here is groter. Ons hoef nie enigiets in ons eie hande te neem nie. God will vindicate us. En die Here sê, I'm the one that promotes. Die Here promote ons. Die Here laat bevorder ons. Die Here is die een wat alles in ons lewe doen. En ek kan net so 1 of 2 psalms lees en miskien 'n bietjie baie om te lees vir julle op 'n Sondagoggend. Ek het hiernatoe gery en ek sien daar's 'n paar manne met 'n lekker 4x4 karre en perre agterin, so 3 karre in 'n ry en hulle ry so daarin met die kindertjies agterin. So hulle gaan vanoggend, so julle kon 'n bietjie perd gery het. Of af was 'n ou gewees met 'n 2 mountain bikes op sy rug, ag op sy dak, hy gaan fietsry. Ja, dit is seker moeilik geweest op sy rug nie. Op sy dak. Daar's baie ander goed wat ons kan doen. In ons lewe ook. Nie net vanoggend nie. Daar's baie goed wat ons kan doen. Maar die groot vraag is, bring dit ons nader aan die Here? Soek ons regtig die Here as ons daai goed doen? Dawid, ek wil graag vir julle dit lees. Ek weet, dit is miskien 'n bietjie lank, maar dit is die woord. Dis Psalm 4. Dawid skryf, hy sê, weet tog dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Dis nou ek Dawid, sê hy. Die Here hoor as ek hom aanroep. Sidder en moenie sondig nie. Spreek in julle hart op julle bed en wees stil. Offerhandes van geregtigheid en vertrou op die Here. Baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van die aangesig, o Here. Groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Dawid het in die tyd van die wildernis nie regtig veiligheid gehad nie. Maar tog sê hy hierso, ek gaan in vrede lê. Ek gaan sommer vinnig aan die slaap raak. Ek woon in die veiligheid van die Here. En ons het nog iemand die dame voor het gepraat van die 5-jariges wat op en af spring oor die kasteel. Nou as jy in die woestyn is, jy niks nie, want Dawid het niks gehad nie. Hy het regtig niks gehad nie. Dan sê hy, groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Waar het hy sy vreugde gekry? Baie eenvoudig, by die Here. Daar was nie enige vreugde in die natuurlike gewees nie. Ek weet nie of enige van julle al 1 of 2 keer op grond geslaap het nie, met baie min, letterlik op die grond nie. Dit begin baie goed nie. Selfs op sand. Ek dink sand is baie sag, maar jy kan so 'n bietjie skuif en jy kan holte maak. So maar genoeg as 'n student gewees om een of twee keer op 'n strand te gaan slaap in Hermanus. Maar dit gaan net so lank. Jy kan net so lank selfs op sand slaap en dan begin dit skielik dit is nie gemaklik nie. Dit is nie lekker nie. Wat nog te sê op 'n berg op harde grond. Dawid het in harde grond gaan slaap. Dit was nie ja, so dit was fisies uitputtend geweest. Wie van julle kyk Survivor? Kyk hoe die mense hulle gewig verloor hulle gewig. Dit is moeilik in die wildernis. Dit is nie maklik nie. Jy slaap nie lank, nie lekker nie. Jy slaap as jy moeg, as jy nie slaap as jy moeg. En tog sê Dawid in dit alles: "Here, grootte vreugde as wat die ander ouens ek sal wat hulle koring in hulle mos het. Hulle het baie. Hulle kan lekker eet, hulle kan lekker drink. Maar ek het U." En dan Psalm 34. Dit is ook 'n Psalm wat hy geskryf het. Dit is toe hy was 'n tyd lank in by die Filistyne gewees en op 'n stadium met die Filistyne gedink hy is ook nou 'n bedreiging en toe moes hy homself mal hou om nou weg te kom van hulle af. Dis 'n tipiese hoe dan het en dan draai die ou en hy sê nee, maar ek is kranksinnig. Ek kon nie dit gedoen het. Ek het dit nie doelbewus gedoen nie. En Dawid het nou 'n bietjie amper so iets probeer en gesê maar hy's 'n bietjie mal. Ek gaan net hierso aan van vers 2 af. Hy sê ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here. Die ootmoediges sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot en laat ons saam met sy naam verhef. Dis nou net nadat hy daar met sy baard gekwyl het in die sand rondgekrap het en homself vol stof gemaak het. Wat homself regtig eintlik verneder het. En dan sê hy maar dit alles. Maak saam met my die naam van die Here groot, want ek het die Here gesoek. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie elendige, ek Dawid sê, het geroep en die Here het gehoor en hy het hom, dis Dawid, uit al sy benoudhede verlos. Dis so 'n mooi prentjie van Dawid wat net altyd die Here soek. Hy soek net die Here die hele tyd. Sy hart is heeltyd om die Here te soek. En gaan nie net hierdie res van die Psalm lees nie, is 'n redelike lang, jy kan dit by die huis gaan lees. Daar's 'n hele paar tot by vers 21-23. Mens kan nou gaan en ek het nie wanneer die twee Psalms een ding van Dawid, die party van sy Psalms lees. Hy leef in die Ou Testament, soos hy wil sy vyande dood hê. Dat hy vra die Here, hy moet hulle maar net uithaal. Die onregverdig is. So as jy daar kom, moenie dit toepas nie. Ons is na Jesus. Ons het bid vir ons vyande. Ons het vir hulle bid en vir hulle lief wees. En dan na hierdie tyd in die wildernis, dit is 'n lang tyd, mense. As mens gaan kyk na Dawid se lewe, niemand is seker presies hoe oud hy was toe hy gesalf is deur Samuel nie. Maar dis so tussen 12, 13, 14, 15, maksimum 16 jaar oud. So hy's basies 'n tiener gewees. En dan is hy 'n paar jaar in Saul se kort gewees in die paleis gewees. En dan omtrent so min of meer, niemand sal weet presies hoe lankie, maar so tussen 5 en 10 jaar in die wildernis. Nou gaan blyf dit 5 of 10 jaar in die wildernis. Ek sal vir 'n maand in die wildernis bly en dan sal ek alright wees. Maar na die derde maand en die vierde maand en die tweede jaar en die derde jaar, dan sal ek maar iewers vir my 'n plekkie wil kry en sê Here, dis te veel. Dis te veel moeite hierdie. Dis te veel harde werk. Dit is so maklik om net te sê dis te moeilik. En ek wil regtig vir julle vanoggend sê, soms gaan ons in ons lewe deur tye wat regtig moeilik is en ons wil opgee. Ek wil julle vanoggend sê, moenie opgee nie. Die Here is groter as dit wat deur ons gaan. En elke ding wat ons deurgaan, elke moeilike tyd, bou ons karakter. En Dawid as ons nou kyk na Dawid se voorbeeld, Dawid moes deur die wildernis gaan ook. Dit was goed vir hom gewees. Dit was goed vir hom gewees want hy het regtig net aangehou leer om op die Here te vertrou. Hy het nie op sy eie kragte staat gemaak nie. Hy het nie sy eie ding net probeer doen nie. Hy het regtig in daai tyd was hy afhanklik van die Here. Want hy was afhanklik van die Here om hom te waarsku. Samuel moes hom waarsku of iemand moes hom waarsku. om te vlug van hierdie spelonk na daai spelonk. Hy was regtig afhanklik van die Here in daai tyd gewees. En dan skielik is Dawid 30 jaar oud is. Dis 'n hele paar jaar na sy salwing. Dan skielik is haar veldslag en Saul toe min of meer 80 jaar oud is en Jonathan wat seker omtrent so 60 jaar oud was. So Dawid, Jonathan was omtrent so dubbel so oud soos Dawid gewees. Sterf in die veldslag daarso. En dan skielik dan rou Dawid en Dawid en dan net daarna, net nadat hy gerou het, dan Samuel, kom ons hier so in 2 Samuel 2 vers 1 en hy sê en daarna het Dawid die Here geraadpleeg en gesê: "Sal ek optrek in een van die stede van Juda?" En die Here het hom geantwoord: "Trek op." En toe sê Dawid: "Waarheen moet ek optrek?" En hy antwoord: "Na Hebron toe." Dit is vir my so amazing. Ek het nie 'n goeie Afrikaanse woord nie. Wonderlik. Van iemand wat regtig die Here soek. En dis regtig 'n praktiese ding vir ons vandag. Ons is so maklik om met die Here te hoor en dan net ietsie te hoor. So ons vra waarheen gaan ons? Nee, soontoe. En dan sê hy en die Here tog nog trek op. Okay, of sê, moet ek optrek? Hy sê ja. So maklik kon hy gesê het, okay, dis nou genoeg. Ek hoef nie nou verder, ek trek op. Maar dan gaan hy verder en sê, okay, nou maar waarna toe moet ek gaan? Dis regtig, sy hart soek die heeltyd die wil van die Here. Hy gaan tot die punt waar hy weet presies wat die Here wil hê en wat hy moet doen. En in ons lewe is dit baie keer moeilik vir ons om regtig die wil van die Here te soek, want ons gaan nou daarby kom, ek gaan, daar's soveel goed wat in ons kop aangaan, daar's soveel goed wat in ons lewe aangaan, het is so moeilik om regtig net stil te raak en regtig die stem van die Here te hoor. Want die Here wil met ons praat, die Here praat met ons, die Here het ons lief, hy het sy seun vir ons gestuur, hy het die grootste prys betaal wat hy kon betaal, daar is niks anders wat hy kon doen nie, daar is niks anders nie, hy het alles gedoen wat hy kon doen, hy het sy seun gestuur vir ons, om ons te red. En al wat hy vra van ons is ons harte. En hy weet, ons is nie perfek nie. En hy weet, ons gaan foute maak. Toch, plaat het om nie. Ek het 3 kindertjies. Ek seker ons baie, jy het baie kinders. Heel wat ouer mense hier, soos in Tygerberg. Tygerberg is nog baie studente. As jy kyk na jou kinders, ek het 'n seentjie, hy is nou amper 10, Benjamin, Ben. Toe hy gebore is die dag, was dit rarig, so dit is een goeie ondervinding om pa te word. Dit is, jy onthou dit, ek onthou dit nog, dit is my trouwdag. Ek kan die video speel as ek my oor toe maak. En toe ons nou hoor, ons gaan nou 'n tweeling hee, na die tyd, hy was 2 jaar en 'n bietjie oor. Toe was een van my groot bekommernisse gewees, maar Here, gaan ek hierdie ander 2 bloeitjies wat nou op pad is, so lief kan hee soos hierdie seentjie? Hoe kan ek fisies, kan meer as 1 kind so lief hee? En dit is my regte openbaring gewees om te besef, dat ja, jy kan nummer 2 en 3, 4 minuut uit mekaar het, ek het nie baie tyd om aan te pas, dis nummer 2 en nummer 3 nie, en toch is dit makkelijk gewees, my hart is groot genoeg gewees, ek het hulle al 3 ewe lief, en die Here het ons allemaal ewe lief, somtijds dink ons nie so nie, somtijds dink ons, hy het vir Pieter meer lief, of vir Gert meer lief, of wat ook al, maar dit is nie so nie, die Here het ons allemaal ewe lief, hy is lief vir ons elkeen individueel en hy soek regtig die beste vir ons. Hy wil hê ons moet die beste wees wat ons kan wees. Hy gee nooit op ons nie. En as ons nou gaan kyk na Dawid, hy soek die Here en die Here sê vir hom, okay, nou gaan hy na Hebron toe. En toe hy nou in Hebron kom, toe kom hy na die manne van Juda by mekaar. En hulle kom saam van koning in Hebron. En skielik is hy koning. En net daarna, so in Samuel 5, is daar weer een geval, hulle word aangeval en mense wil moeilikheid maak. En Dawid is nou koning. Hy het nou gekom, hy het vir 14 jaar of 15 jaar of 10 jaar, weet jy hoe lang hy in die woestyn gewees, of van het Samuel hom gesalf het, wat hy gewag vir die oomblik, om nou te kom met die punt waar hy nou is, waar hy wil wees. En somtijds vir ons, somtijds sit ons hart uit en ons het regtig geloof om iets te bereik. En nou kom ons daar. Ons wil matriek klaarmaak. Ons wil universiteit klaarmaak. Ons wil iets bereik. Ons wil iets kry. Ons sit regtig ons geloof uit om daar te kom. En die een ding van wat David ons leer, het, of leer het sy lewe is, hy kom hier daar en dan dink hy, I've arrived. Ek is nou hier. Ek is in die koning, julle manne luister vir my. Ek is die man wat weet hy. Hy kom daar en hy is rarig nederig. Hy kom in situasie en, deur, en het sê hier so in Samuel, Samuel 5, 23 en 25, toe raadpleeg David die Here en hy sê, jy moet nie optrek nie, trek achter hulle aan, achter hulle om en val hulle aan vlak voor die balsambosse. En as jy gereis van voetstappe in die toppe van die balsambosse hoor, moet jy gauw maak. Want dan het die Here voor jou uitgetrek en die leer van die Filistyne verslaan. En David het dit gedoen, net soos die Here hom beveel het. En hy het die Filistyne verslaan van Gibeon af tot Geser. En dit is net rarig een goeie voorbeeld van net die feit van David in sy hele lewe lang. Hy het nooit ophou om die Here te soek nie. Of hy nou in die woestijn was, in die wildernis, waar hy absoluut afhankelijk was van die Here, vir sy dagelikse oorleving, waar hy moes vlug van Saul, wat hy moes absoluut die Here vertrou, om rarig te hoor. Of toe hy koning was, waar hy nie rarig, as hy nou gaan dink het, hy het nie nodig gehad, in die sin van die natuurlijke sin, om die Here te raadpleeg nie. Want hy was koning, hy het 'n weermag gehad, hy kon sommer besluite neem en dit doen. Hy was nie absoluut afhanklik nie, en toch in daai tyd, soek hy die Here nog steeds. En dis dieselfde vir ons. Ons gaan deur tye, wanneer dit goed gaan, soos ek gesê het, en tye wat dit nie so goed gaan nie. En dit is so belangrik, om die tye wat dit goed gaan, om regtig nie fokus te verloor nie. En mense in ons land, in die tyd waar ons leef, dit gaan goed met ons. Dit gaan miskien nie altyd so goed soos ons dink nie. Hoe sê iemand altyd, ek het verbeter gehoop, dis alright, maar ek het eintlik verbeter gehoop. Jy weet, dis alright, ek kan daarmee saam gaan, maar ek het hoop verbeter. As ons kyk na ander lande in die wêreld, dit gaan regtig sleg. Kyk na op in al die manne in Afrika, burgeroorlog, dis verskrikkelijk. Ons het regtig vryheid in ons land. Ons het vryheid, ons het 'n tyd. We have a window of opportunity om regtig ons kan doen, ons kan hier by mekaar kom in hierdie saal, sonder enige vrees, dat die ouens nou net daar gaan inkom met AK-47 en ons allemaal afmaai. Daar is soveel mense, soveel lande, soveel mense wat die Here dien, wat nie daai voorreg het nie. Hulle kan nie by mekaar kom nie. Hulle moet maar, soos daai tye, daar is 'n paar plekke, ons weet, word gereeld genoem, van die kerke wat by mekaar kom, en as jy nie die Here hoor, so stem hoor nie, gaan jy nie weet, waar ons sondagoggend by mekaar kom in daai geval nie, want elke sondagoggend is 'n ander plek. Want die Here sê vanoggend is dit in die bloekombos of in die balsambosse of waar ook al. En as jy nou nie, dis 'n baie eenvoudige manier om uit te vind wie die Here dien en nie dien nie. Dink as ons dit begin toepas in die Kaap in ons kerke dan sal ja, gou-gou telefone moet bel. Gou-gou uitvind wie is die ou wat regtig hoor. En seker maak, ons kom by die selfe plek by mekaar. Ek wil kom by die, ek het nou lang inleiding gehad, dit is eintlik maar eintlik alles 'n lang inleiding gewees, oor David. En David is 'n koning gewees, en hy het die Here gesoek, soos ons nou gesê het. Hy het regtig die Here gesoek. En daar is 'n paar goed wat David toegepas het, as ons lees in die psalms, psalm 91, wat hy skryf oor die woord van God, en die Here se bevele, en een hele paar ander psalms ook, wat hy regtig sê, Here, ek mediteer op u, ek dink oor u, ek dink oor die dade, ek dink oor die woord, ek dink oor die gebooie, ek dink oor die wette. Hy het regtig 'n hart gehad vir die Here. En dan, as ons nou gaan kyk na, soos ek nou vir julle in die begin die titel gesê het, Leef die Koning, soek die Here. Nou, ek het nie geweet hierdie skrifties bestaan nie, Deuteronomium 17, 16 tot 20, ons gaan dit nou lees. Dis wat, ek het al die Bybel baie keer deurgelees, en is vir my nog steeds, ja, wonderlik as ek op 'n stukkie afkom, wat ek net nie geweet het, of wat ek nie in my kop kan onthou, dat ek het ooit in my lewe al gelees het. He. Dis basis die Here praat, en hy sê aan die Israeliete, ek weet, een dag as julle in die beloofde land kom, dan gaan julle 'n koning wil hê. As julle 'n koning wil hê, asseblief, hy moet 'n Israeliet wees, en julle moet seker maak dat die koning wat julle vat, is die koning wat ek vir julle wil gee. En dan gee die Here 'n paar instruksies vir die koning. Dis nogal regtig vir my baie mooi dat die Here so ver vooruit gedink. En die Here dink altyd ver vooruit om instruksies te gee vir die koning. As hy nou daar kom, dis nie soos Dawid of Saul of Dawid nou koning word, dan kon hulle teruggaan en daar spesifieke instruksies vir hulle gewees as 'n koning, wat hulle moet doen en wat hulle nie mag doen nie. En te begin hy sê, hy mag nie vir hom baie perde aanskaf nie. En hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie. Aangesien die Here vir julle gesê het, julle mag nooit weer terug gaan op hierdie pad nie. So natuurlik, perde was 'n groot ding in daai tyd gewees. Perde kon jou baie vinnig vervoer, jou manskappe, dis 'n groot voordeel gewees. Dis soos omtrent om 'n rooi valk te hê in plaas van 'n donkie te hê. Dis 'n regtig 'n groot ding gewees. En ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie. Hy mag ook nie vir hom uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insigtinge te hou om dit te doen. Nou as mens gaan baie gou gaan kyk na die konings van die Bybel. Dawid het hierdie stukkie gelees. Hy het dit geken. Hy het dit oordink. So as kyk van die ander konings, hulle het nie dit gedoen nie. Die konings wat ons wat nie se name ons nie regtig kan onthou nie. So klomp konings wat net sommer gekom het en gegaan het. En hulle ryk was kort gewees. Hulle het nie lank gehou nie. As ons verder gaan in vers 20. Sodat sy hart om nie verhef oor sy broers nie en hy van die gebod nie regs op links afwyk nie, dat hy die dae van kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. Party vertalings praat van dat hy net dat daar opvolgers op sy troon gaan wees. En vandag dis so van toepassing op ons. We are also kings and priests. Ons kan dit net so van toepassing maak in ons lewe. Daar's baie instruksies wat die Here vir ons gegee het. Ons het die hele Bybel gehad. Dis vir my net kosbaar dat die Here daar 'n paar goedjies was spesifiek vir koning. Om soos 'n koning te leef. Was nie net om soos 'n koning te leef as jy in Israel geheers het nie. Die Here het vir jou instruksies gegee van wat jy moet doen as jy koning is. Wat jy moet doen om suksesvol te wees. Wat jy moet doen om regtig Dawid, 'n man wat die Here sê 'n man met sy hart ek regtig van gehou het. Ek het regtig van hom gehou. Ek het regtig daarvan gehou, 'n man na my hart. Hy het my verstaan. Want Dawid het baie baie tyd in die woord spandeer. En as ons gaan kyk na daai eerste 3 deeltjies, as ons terug gaan en ek het dit hier op die slides. Ja. Dit is half in 3-2 dele gedeel, die 2 stukke. Die eerste 3 goeters gaan ons nou na kyk en dan is ons so 'n paar ander instruksies. Maar daar's 3 waarskuwings omtrent as mens nou 'n waarskuwing kan noem. Hy praat van hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie. Die trekkrag van die wêreld, dit was 'n regte status simbool gewees van die tyd om perde te hê. Elke koning wou 'n klomp perde gehad het. En hy wou mooi perde gehad het. Hy wil nie enige perd gehad het nie. Hy wil nie een van 'n merry gehad het wat net sommer hier langs die kant uitgekom het. Hy wil spesifiek perde gehad het wat hy kan op trots rondry. Wat vir hom 'n goeie beeld uitstraal. 'n Goeie perd sodat hy ry en hy sien sy die ander konings as hy verby 'n ander koning ry en dan voel hy goed. Hy het baie perde, mooi perde. En as ons gaan kyk in die Nuwe Testament, net om te terug te neem na die Nuwe Testament, Jakobus 4:4, hy sê, weet julle nie dat het vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Dis so maklik, die trekkrag van die wêreld, dis so maklik, was so baie goed, ons kan nou al ons ander goedjies insit. Die trekkrag van die BMW 5, of die trekkrag van, ek weet nie, om oor see te gaan. Daar's so baie goed. Jy kan nou al die goedjies hier insit van wat die trekkragte is, wat behaag jy? Die trekkrag van 'n mooi huis, dis so baie goed. Maar as ons regtig die Here wil soek, dan moet ons die perde bymekaar maak. Dan moet jy gaan na Egipte toe nie. Nie teruggaan nie. na die land waar ons gekom het. He. En Egipte praat altyd van, voor ons tot die Here geken het, die Rooi See, die doop, en dan die beloofde land, die tyd wat ons die Here dien, wat ons gered is. Moet teruggaan na die ou tye toe nie. Dan praat hy van, ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie. Van ons toepassing is seker, hy mag nie baie TV's aanhou nie, of so iets, ek weet nie, jy kan invul daar wat jy nie baie nie, of baie stokperkies. Wel, een van die goed is, die Here wil soek rarig ons hele hart, ons hele siel. En is so makkelijk, ons maak vir onsself, dit is so makkelijk, so makkelijk. Die Engels is vir my so mooi woord, distractions. Is raak so gauw distracted. Is al afleiding, is al een ander beter Afrikaanse woord. Ek heb bietjie gesoek in 'n woordeboek, maar afleiding klink nie vir my so goed soos 'n distraction nie. Distraction distract jou, afleiding lei jou af. Ek weet nie, miskien is ek al te ver Engels. Maar as ons kyk in Kolossense 3:1-2, dit sê, as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, aan die regterhand van God. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Dit is half die resept van, as ons kyk na al die goed wat ons kan hê, al die goed wat ons aandag kan aflei, is om regtig te fokus op die dinge daarbo, die ewigheid. Wat ons nou doen, daar's so baie goed, so baie goed wat ons nou doen, wat geen ewigheidswaarde het nie. En is om regtig net die Here te soek, weer eens net die Here te soek, daar's goed wat ons moet doen. Ons moet ons kinders in die oggend regmaak vir skool, ons moet hulle in die skool kry, ons moet hulle in die aand pad, daar's soveel goed wat ons moet doen, daar's soveel goed wat ons nie hoef te doen nie, wat regtig ons tyd opslurp. En hoekom is dit 'n probleem? Die enigste probleem is, dit hou ons net weg van die Here af. Die Here wil sy kerk bou, die Here gaan sy kerk bou, die Here gaan hierdie kerk bou, die Here is besig om hierdie kerk te bou. Die Here wil sy kerk herstel tot waar die kerk is, wat die kerk moet wees. Een levendige gebou, wat regtig sy beeld op aarde uitstraal. As 'n kerk universeel in die wêreld, is ons as 'n kerk, is ons daar? Nee, ons is nog nie daar nie. Gaan ons daar kom? Ja, want die Here sê, hy gaan die bruid regmaak. Ons gaan sonder, we won't be without spot and wrinkle, sonder vlek wees, sonder enige iets wees wat ons wegvat. As ons gaan kyk na ons aardse bestaan, as ons gaan kyk na die ongeluk van Namibia, op die eind van die dag, die grootste en belangrikste goed op die aarde is ons verhoudinge, nie die goed nie. Die goed tel nie regtig nie. Die goed is lekker. Die goed help somtyds. Dit help om geld genoeg te hê om alles te kan doen, om die basiese goed in die lewe te kan doen. En Jesus het gesê, jylle sal kos hê en klere en 'n dak oor jylle kop. Daar's soveel goed wat ons wil begeer en wat ons harte opsit, wat regtig net ons tyd opneem. En ons wegneem van die Here af. Die Here wil hê ons moet ombedink. Dan sê die, ek praat van trekkrag van die materialisme. Volgende enetjie. Hy mag ook vir hom nie uitermate baie silver en goud aanskaf nie. Hy moet nie baie skatte ophoop nie. As ek kan probeer kyk van vandag so goed is, maar net letterlik enige iets wat kosbaar is. Enige iets wat vir ons kosbaar is. Daar's so baie goed. Ons kan spaar vir daai nuwe BMW. Of ons kan spaar en by die Here hoor wat ons regtig wil, wat hy wil hê ons moet doen, en ons kan spaar om 'n uittrek te gaan doen in Namibia. Ons te keuse om dit wat ons doen in hierdie wêreld regtig te laat tel in die ewigheid. Of ons kan 'n klomp goed doen op hierdie aarde, wat as ons kom in die hemel kom, dan gaan dit nie veel waarde nie. En mense, ek kom al 'n lang pad met die Here, en dis regtig my persoonlike desire, dat dit wat ek doen, gaan tel. Ek weet nie van julle nie. Dit is iets wat regtig, regtig naby my hart lê. Om nie my lewe te mors op 'n klomp goed, wat goed lyk, en wat goed klink, en wat my buurman beïndruk, en my buurvrou beïndruk, en die ou in die sel beïndruk, en die pastoor beïndruk, of iemand beïndruk by die werkie, maar dat dit regtig iets is wat die Here vir my vra om te doen. Want as regtig so baie goed, en die duiwel is so goed daarmee, om ons aandag af te lei, Ons is soos hierdie aandag afleibare kindertjies. My seentjie so as hy baie suiker geëet het, dan raak hy ook so 'n bietjie, dan kry hy so kyk in sy oë en dan dink hy net so maller gekyk amper half. En hy sy oë raak so groot en dit reek so op en dan weet jy okay nou. Nou moet ons uitgekom vinnig by 'n veld dat hy net kan hardloop, dat hy bietjie die suiker kan uitwerk. Dit is so maklik vir die duiwel. En dit moet nie so maklik wees nie. Dit moet nie so maklik wees nie. Ons moet bietjie terug beklei. Ek het gepraat van Matteus 6, daar sê Jesus, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal wil jy vir julle bygevoeg word. Ons soek so baie goed en die Here sê maar hy sal dit af op ons gee. Hy wil vir jou die BMW gee. Ek het nou my job die BMW, ekskuus, as iemand is wat 'n BMW wil koop, moenie, dis net 'n voorbeeld. Jy mag jou BMW koop of jou Mercedes of wat ook al. Of jy kan dit jou te reis soos ek, dit maak nie saak nie. Maar die groot ding is die Here wil vir ons gee. Ons het begeertes in ons hart en dit is regtig soms is dit regtig 'n behoefte. Die Here sê nie ek wil dit vir jou gee nie. Of wat hy sê, soek eers vir my. Ek wil jou hart hê. Ek soek vir jou. Ek wil nie jou goed hê nie. As jy wegstap van hierdie aarde af, jy stap weg met niks. Daar's niks wat oorbly nie. Jy kan miskien skuld los. Jy kan miskien goed vir jou familie los en is goed. Is goed. To live an inheritance. Om iets te los vir jou kinders en jou kleinkinders. Dis goed om dit te doen. Die Here beveel ons eintlik om dit te doen, om iets agter te los en so gaan kyk in die Bybel. To leave an inheritance. But our inheritance is meer as net die goed. Die wat die Here nie ken nie, los net 'n testament met 'n klomp bates. Ons wat die Here ken, moet baie meer los as net 'n klomp bates. Dis soos wat Jesus gesê het vir die ouens, you know, as if your righteousness do not exceed the righteousness of the Pharisees, woe to you. Ons het soveel meer. Ons het regtig soveel meer. Ons ken die Here God wat hemel en aarde gemaak het. Wat soos wat sy ou probeer nou dink, Leo Giglio, het so 'n DVD wat hy praat oor die sterre en dan sê daar's ou 4 biljoen sterre wat hulle nou van weet, so 'n paar jaar terug. En dan sê as jy nou moet tel soos in of hulle een vir een op die naam noem, wat ek al sê, sterretjie 1, sterretjie 2, sterretjie 3, sterretjie 4. Dan gaan jy hoeveel duisende miljoene jare vat om net dit op te noem nie. Nou van dit hy dit gesê het tot nou toe, dink ek het dit omtrent verdubbel. Die laaste keer wat ek gelees het, was dit so 7, tussen 7, 7,5, 8 biljoen sterre, wat hulle nou van weet. Daar's miskien nog meer. Ons kan net nie so ver sien nie, die lig vat net 'n bietjie tyd om hierna toe te kom. Die Here is groot. Die Here is baie groot. En dan die vraag is, glo ons nou regtig, are we convinced, want ons moet wees, are we convinced that God is God? Ons kan so maklik net aangaan en sê, but, jy weet, soos van die ander konings gegaan het en gesê, die wet, dis cool, die wet is cool, dis regtig cool, dis klink vir my baie goed en is vibe en alles. Maar glo ek regtig dit wat die Here vir my sê? Glo ek dit so sterk en is my oortuiging so goed dat ek eindelik gaan en doen dit wat hy sê ek moet doen? Want dis wat Dawid baie goed was om te doen. Hy het baie gedoen wat die Here vir hom gesê het. Hy het gehoor by die Here, gevra en dan het hy gedoen. Hy het nie net gedoen nie. Nou ek moet nou net 1 John, sien ek nou hier so in die Engels nog gestik, 1 John 2, 15, 17, maar dit is al in Afrikaans. As jy nou kyk van hierdie stikkie, dit is basies 'n spesifieke stik in die Nuwe Testament waar Johannes skryf, en dit is basies een van die laaste boeke van die Nuwe Testament wat geskryf is. En hy skryf, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Hy wat die wil van God doen. En hoe weet ons wat die wil van God is? Dis 'n preek op sy eie. Somme 'n paar. Maar op die eind van die dag kom dit neer aan ons hart. Wil ons die wil van die Here doen? En soms wonder ek, en soms in my eie lewe moet ek regtig gaan sê, Helmut, soek jy die wil van die Here of soek jy jou eie wil? En dan moet ek teruggaan en sê, Here, ek's jammer. Ek soek nie regtig jou wil nie. Ek is nou baie gemaklik. Ek hou van hierdie idee. Ek hou van hierdie plannetjie wat hier afgaan. Ek hou van hierdie paadjie wat hier afloop. Ek is soos Lot met Abraham en ek sien daardie Jordaan daaronder in Sodom en Gomorra en die valleitjie lyk pragtig. Dit is gras, gras, groen en hier agter is die wildernis, die bossies, die Karoo. Ek hou van hierdie paadjie. Dit lyk vir my baie beter om hier af te stap na die groen gras toe. Ek wil nie in die wildernis ingaan nie. Maar somtyd wil die Here miskien nie, jy moet in die wildernis ingaan. So die vraag is, wat wil die Here hê? Wat wil die Here hê? Jy moet doen, wat ons moet doen. En dan is baie interessant, as ons nou gaan kyk, ek gaan nie weer daai skrifgie in Deuteronomium lees nie. Maar die Here sê eintlik vir die koning, hy moet vir hom 'n persoonlike kopie maak van die wet. Dit is die instruksie in die Here gewees. Ons het ook ken. Ons is baie gelukkig. Ek weet jy of jy miskien al gedink het hoe lank het jy gaan vat om hierdie boek te gaan oorskryf hier. Hoe lank het die ouens gevat het in die ou dae nie? Ek so vinnig op die internet gaan soek en hulle skat so as ons nou die Pentateeg vat wat nou net Genesis tot Deuteronomium is, basies 5 boeke is. As ek gaan kyk in my Bybel hierso is so 203 bladsye. So 600 uur se skryfwerk om dit oor te skryf. Nou so dis 'n hele paar uur se skryfwerk vir hulle gewees om dit. Ons kan dit gaan koop vir R30. Ons kan ons eie kopie hê. Ons het elkeen ons eie kopie. As jy nie jou eie kopie het nie, jy kan dit nie kry nie of jy soek een, praat met iemand. Iemand sal vir jou 'n kopie kry. En dit wat die Here vir die koning gevra het, was nie 'n klein ding nie. So ek sê hy het 600 ure gevat. Dis 'n konservatiewe beraming van hoe lank dit sou gevat het vir iemand om op daai velle op papierisse of diervelle te gaan skryf in ink die hele wet. En dan moet hy, ons gaan nou daarby kom. So. So ons hart is om die Here na te jaag, en dan sê ons in Deuteronomium 17 is daar heel wat waarhede, en nou gaan ek kom by die toepassing daarvan. So ons nou terug gaan na Deuteronomium, hulle sê ons moet vir hom 'n afskrif van hierdie wet van 'n boek skryf. So met ander woorde, as ons nou dit gaan vat wat die instruksie was aan die koning, en ons draai dit nou net om en sê, wat is die, as ons nou daai instruksies moet toepas op ons lewe, wat moet ons doen? Ons moet die Here persoonlik soek. Ons het 'n Bybel. Ons kan regtig die Here gaan soek. Ons het baie meer as wat Dawid ooit gehad het. Ons het baie meer. Ons het soveel meer. Ons het die Heilige Gees wat Dawid ook gehad het, maar vir die meeste Ou Testamentiese mense, behalwe die profete en die konings, het nie wat nie daai voorreg gehad nie. Hulle moes maar net doen. Hulle het nie die Heilige Gees gehad om vir hulle die woord oop te maak nie. Ons is regtig in 'n bevoordeelde posisie. Dit sê en dit moet by hom wees die hele tyd, die woord, moet by hom wees. Hy moet by hom dra, fisies. Maar ons is om seker iewers in ons huis, in ons kerk te kom met ons Bybel. Ons het daarom 'n Bybel by ons. Maar dit gaan meer oor, dit help nie, jy spandeer die 600 ure en skryf dit af, en jy het dit by jou nie. Jy moet dit persoonlik lees, jy moet dit lees. Jy moet hierdie woord met jy lees. Dit help nie net om sonnaoggend in die kerk toe en sonnaand in die kerk te kom nie. Jy moet in die week dit lees. Die instruksie is aan die koning, die derde en daar's D, gaan omgaan na D toe. Al die dae van sy lewe, elke dag. Koning, instruksie aan die koning was, as jy 'n koning wil wees wat my hart wil aanraak, wat regtig 'n koning is na my hart. En ons, die Here se vereistes het nog nie verander in terme van dit nie, of die manier om daarby uit te kom nie. Die Here wil ons hart hê, om die Here te verstaan en te weet wat ons moet doen, moet ons moet kos eet. Ons moet elke dag die Bybel lees. Ons kan nie albei wegkom nie. Dis is 'n atleet wat gaan die Comrades hardloop. Wie van julle weet nie wie die Comrades is? Goed, okay. Soos ver 90 km. Nou jy kan besluit om nie elke dag te oefen nie. Jy kan besluit dat wie ook al daai sielkundige is in die sportou wat daai hele program uitgewerk het van 6 maande en jy al die marathons en die 50 km en die 60 km en die two oceans wat jy moet hardloop 56 km ten minste 2 keer of 3 keer voor die tyd. Jy kan besluit jy hoef dit nie te doen nie. Maar op die dag gaan dit vir jou onmoontlik wees om daai reisies te voltooi. En wat die Here basies vir ons het vra is 'n eenvoudige ding in terme met ons verhouding om net regtig elke dag die woord te lees en die woord, want dit maak seker dat die dag wanneer dit moeilik gaan, die dag wat jy skielik 'n kamerins moet hardloop, dan is jy oukei. Dan hoef jy nie skielik, dan sien jy nie die moeilikheid nie. Jy gaan die Comrades maak. Jy gaan die 90 km maak. Want hoekom? Jy het kos. Jy het jouself gevoed. Die Here kan daai woord lewendig maak in jou waarop jy gevoed het die laaste tyd. Dit is so maklik om ons aandag weg te vat in die tye wat dit goed gaan. En ons fokus weg te neem van die Here. Die Here gaan nêrens nie. Die Here is nog steeds daar. Hy wil nog steeds net so met ons praat. Sy hart is regtig om sy hart met ons te deel. Sy hart is regtig om ons baie verder te neem as wat ons kan dink. Hy sê ons, sy drome vir ons is meer groter as ons sinne. Dit wat die Here vir ons wil hê is groter as wat ons dink. Elkeen van ons. So daar is nie uitsondering nie. Die Here sê daar is geen uitsondering nie. Hy ag nie 'n mens nie. Hy kyk na die een en dink meer vir ons elkeen. Ons elkeen het uitdagings en al daai uitdagings kan ons maak nog baie meer. En dan sê dit in vers 19 dat hy kan leer om die Here sy God te vrees. Die koning moet leer om die Here sy God te vrees. En dis dieselfde vir ons. Ons moet die Here leer ken. Ons moet geestelik groei. Ek weet nie of julle bome ken nie. Daar is nie eintlik 'n boom wat jy kan plant vandag en môre is hy 'n groot sterk boom nie. Dit vat 'n tydjie om 'n groot sterk boom te word. Dit vat tyd. Jy moet jou wortels insink. Jy moet stewig staan. Om te groei in die Here vat tyd. En die Here is so genadig. En dan in vers 19 en 20 sê dit deur al die woorde van hierdie wet te hou, om dit te doen, so dat hy nie afwyk nie. Dit is maar een van die goeie. Dit is so lekker om die woord te hoor. Dit is so lekker om 'n mooi boek te lees, 'n mooi preek te luister op die internet of wat ook al. As ons dit nie gaan doen nie, dan gaan dit ons nie help nie. Die Here praat met ons lewe en ek wil julle regtig aanmoedig om as die Here met julle praat, skryf dit neer. Regtig, skryf dit neer. Die Here praat met ons, hy praat met ons deur mense en daar's 'n tyd wat 'n preek of iets klik net in jou hart en jy weet dis wat die Here sê. Skryf dit neer. Ek weet nie van julle nie, maar my geheue is nie perfek nie. Ek vergeet. As ek dit nie neerskryf nie, vergeet ek dit. Ek kan onthou min of meer soms. Maar ek kan nie presies onthou nie. Ek moet dit neerskryf. En dan regtig net gehoorsaam te wees aan daai woord. Om dit te doen. Soos die Here met jou praat, sit jou TV af en jy spandeer te veel tyd op die TV. Skryf dit neer en doen dit. Moenie vergeet daarvan nie. Die Here soek ons hart. Hy's regtig, hy sy hart is so vir ons. Ons verstaan dit nie lekker nie. Dis, ek dink ons koppe kan dit nie lekker verstaan nie, dat die Here regtig ons so lief het, en dat hy regtig net ons hart soek, en hy wil regtig die begeertes van ons hart vir ons gee, hy wil regtig dit vir ons gee. En dan van die laaste instruksies daar is, hy moet al hierdie goed doen, en hy moet sy wet doen, en hy moet regtig fokus op die gebed, op die wet van die Here om dit te doen. En dan sê die Here, maar hoekom een van die redes, hoekom anders moet jy doen? Sodat jy nederig kan bly as 'n koning vir die konings, né? Dat hulle nie hoog groot kop kry nie. En ek kan julle net maar sê, ek is oud genoeg. Die dag as jy dink jy kan iets doen, die volgende dag gaan jy agterkom jy kan dit nie doen nie. Die dag as ek dink, joeg, my verhouding met my vrou gaan nou goed na die laaste tyd. Dan as ek daai gedagte nou kry, dan weet ek, okay, Boetie, bid, baie, vinnig. Pride, trots, kom toe val. Soos ons wandel met die Here, soos dink ons kan iets doen, dan doen ons dit uit die vlees uit, in plaas om regtig vir die Here te vertrou. Want dit wat ons doen uit ons hart uit met die Here, dit het lewe, dit gee lewe. Dit blaas lewe in. Dit wat ons uit onsself uit doen, dis soos die blaartjies wat val en net wegwaai. Niks bly nie. Daar is nie 'n vruggie wat val en die saadjie val in die grond en die boompie kom op nie. Dis net blare. En ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie blare saai nie. Ek het vruggie saai. Daar saadjies kan opkom. En dan sê die Here, as jy nou alles gedoen het, ek wil jou seën, te nalatenskap. Want ek wil jou koning, ek wil jou dae verleng en jou koninkryk verleng. En dis regtig wat die Here met ons wil doen. Ons het die vermoë in ons, deur dit wat die Here in ons geplant het, om 'n nalatenskap in mense se lewens te los. Deur as die Here met ons praat byvoorbeeld, net gehoorsaam te wees en in die ander persoon se lewe in te spreek. Dit is regtig belangrik. Dis een van daai goed dat ek soms sit eraan dink, ons het ons is ek sou so 13 jaar getroud, maar ons is getroud en ons het dadelik begin met 'n gesin. So na so 2 jaar toe is daar nou nog niks wat gebeur het, toe besluit toe dink ons okay, ons maar gaan maar vir die normale mediese toetse en etcetera etcetera en die ginekoloog sê vir ons man, hy het baie slegte nuus vir ons. Ek dink daar's geen kans hier, ons moet sommer gaan vir in vitro of miskien moet ons maar dink aan aanneming. En toe sê ek vir my, joh, is dit nou regtig geen kans hier? Toe sê ek weet dis medies, altyd 'n kans, maar sê maar 1% net om nou julle gemoed te troos. En toe ons daarvan aan wegstap, dit was moeilik. Ek gaan nie sê dit was maklik gewees nie. Dit was nie maklik nie. Dit was moeilik. Dit is 'n praktiese ding wat jy die Here moet vertrou voor. Om iets te doen wat die dokter vir jou sê, in terme van die mediese wetenskap, ons kan nie regtig vir jou help nie. Jy kan in vitro gaan, jy kan miskien maar eindelijk met jy maar gaan sommer gaan vir aanneming. Dis 'n groot ding. En dan stap jy weg en dan sê jy vir die Here, maar Here, wat wil jy, wat sê jy vir my? Wat is jou wil vir my? Om regtig die wil van die Here te gaan soek en dit te hoor. En die Here het vir my duidelik gesê, don't worry. En ek was happy geweest daarmee. My vrou was dit baie moeiliker voor gewees. En op een aand toe het sy nou regtig na die Here toe gegaan en gesê vir hom in die kerk, en so gaan Stellenbosch, tyd het ons in Stellenbosch show voor was, en vir die Here gesê, maar as ons aan die kinders gaan hê nie, dan sal dit fyn wees met haar, dan hy is regtig genoeg vir haar. En op daai aand kom 'n dame wat ons in die kerk geken het, en sy het net gekom en regtig net die balnis gehad, om regtig in haar lewe in te spreek en te sê maar jy gaan 'n ma word. Sy het nie geweet van al hierdie goedjies wat aangaan nie. En is regtig net daai woord, nie die gehoorsaamheid en 'n nalatenskap te los. Want dit het my vrou net daai geloof gegee net om te kickstart. En regtig ons is dit was sê in November en ons het begin Desember dat ons swanger geraak met Ben. En die Here is regtig goed vir ons. En die Here is regtig goed vir julle. Alles wat julle wat goed is, dit kom regtig uit die Here se hand uit. Hy wil regtig ons seën met elke ding wat ons begeer. Op sy tyd. So, ek wil nie meer so laat dit nou is nie. Laat is dit nou. Is ek laat of is ek vroeg? Seker laat. Dit is seker nou lank gegaan. Maar ek wil regtig uitdaag om die Here te soek. Dit is so maklik om net aan te gaan van dag na dag en so besig te wees met ons lewe en ons rugby te kyk op 'n Saterdag, en as dit super 4-15 is, dan is daar 7 games op 'n naweek, somtyds naweke. Dit is so maklik om al 7 games te kyk, want dit is so lekker. Ek weet, ek hou van rugby. Dis 'n sacrifice om te sê, ek gaan nie al die wedstryde kyk nie. Maar, as ons die Here wil soek, as ons regtig 'n verskil wil maak, as ons regtig die wil van die Here wil hê vir ons lewe, dit gaan iets vat van ons. Dis soos enige goeie ding in die lewe. Om 'n kind groot te maak is nie maklik nie. Vra vir enige ma, die eerste 6 maande is maar moeilik. Maar daar kom vreugde. Daar's baie vreugde almee saam. Maar dit vat iets uit uit jou. Dit vat iets. Die Here, dit wat om die Here te volg kos iets. Dis absoluut verniet. Kos ons alles. Ons lewe neerlê. As ons kyk na Dawid, is baie eenvoudige goed hierdie. Hy het die woord gelees. Hy het daaroor gedink, hy het daaroor gemediteer, hy het daaroor geskryf, hy het liedjies geskryf daaroor, hy het psalms liedjies. Hy het gedoen wat daarin staan. Hy het vir die Here gevra vir instruksie en hy het dit gedoen. Hy het die woord gelees, hy het die wet gelees en dat hy gesien het wat daar staan en hy het dit gedoen, hy het dit toegepas. So een keer onthou ek waar hy dit nie gelees het nie, toe hy die ark moes gaan haal het. Toe gaan hulle daar met 'n groot gejuig om die ark te gaan haal by die ou se huis waar dit gestaan het. Maar hy het nie gaan check, hy het nie gaan hoor by die Here nie. Hy het nie die woord gelees en die gebooie en die wette gelees nie. So hulle vat sommer die dinge op, sit hom op 'n kar, die ark op 'n kar, op 'n donkiekar of iets op 'n perdekar, ek kan onthou wat dit was, en hulle ry daar weg. En die perd of die donkie struikel en die een ou steek sy hand uit, Oester dink ek is sy naam gewees. En daar val die ou dood neer en nog 20,000 ander mense. En dan moet Dawid teruggaan en gaan hoor maar wat sê die woord nou eintlik in daai geval. Dit is so maklik om aannames te maak en ek wil regtig uitdaag challenge in 'n positiewe manier om regtig te gaan soek wat die Here vir julle sê vir hierdie tyd in julle persoonlike lewe. Want die Here het 'n doel. Ons het elkeen 'n doel op hierdie aarde. Daar's soveel goed wat ons moet doen op hierdie aarde. Daar's soveel goed wat moet nog gedoen word voor Jesus terugkom. En ek weet nie van julle nie.